Velkommen til Plotcast, en serie af samtaler med forfattere om det at skrive. Jeg hedder Palle Schmidt, og dagens gæst behøver næsten ingen introduktion. Hun har lige holdt 40 års jubilæum som forfatter og skrevet både til børn og til voksne, både anerkendt herhjemme og i udlandet. Mest kendt er hun nok for sine krimier sammen med Agnete Friis og serierne Vildheks og Skammerens Datter. Dagens gæst er Lene Kaaberbøl.
Velkommen til dig, Lene Kaaberbøl, fra Guernsey, eller en ø.
mere præcis fra Sark, og det nærmeste større ø er Guernsey, det er rigtigt.
Ja, og du er med på Skype, fordi du jo bor derude, langt væk, og vi skal tale lidt om din proces. Du er jo Danmarks Astrid Lindgren, og mor til Skammerens Datter, og ifølge Wikipedia, så er du sølvmedaljevinder i petang. Du kan høre, jeg er meget grundig i min research.
Ja.
Vi skal snakke om din proces primært, og ikke så meget om petang. Ja. Men allerførst, så skal vi jo igennem de her tre spørgsmål, som vi altid stiller i starten af vores program, som er det første. Hvad er en god historie for dig?
Altså for mig er en god historie, den skal tage mig, og den skal ikke bare tage mig sådan i hjernen eller i hovedet. Den skal altså også ramme mig i solar plexus. Den skal gøre noget ved mig, den skal opsluge mig, den må gerne flytte mig, men den skal røre ved mig.
Ja.
Det er ikke nok, at man sådan ligesom kan beundre sproget, eller synes, det er egentlig en meget fed miljøbeskrivelse. For mig, der skal lidt mere til. Jeg er nok mere til epik end lyrik. Ja.
Og hvilken myte omkring det at skrive, synes du, vi skal have aflivet her i dag?
Den er det vigtigste, det er at have en god idé.
Ja, en god idé, det giver du ikke for.
Nej, jo, ja, altså, men jeg tror tit, at idéen, altså, jeg tror, alle forfattere har fået spørgsmålet, hvor får du dine idéer fra? Mm. Som det ligesom er det vigtigste ved at skrive. Og det er det ikke. Der kan godt være en... altså skal vi sige, det er måske toppen af isbjerget, altså. Det virkelig arbejde, det ligger i at vide, hvad for en idé man skal holde fast i og arbejde på og udvikle. Og så skal den skal jo være så god, at man kan holde ud og være sammen med den måske i et helt år eller mere, har arbejdet med den i så lang tid. Og det er i udførelsen af ideen, at magien sker. Så søde mennesker, som indimellem siger, jeg har en god idé, og du må gerne få den. det er rigtig sødt af dem, men jeg plejer at sige, at de skal prøve at skrive den selv.
Ja, man kan heller ikke copyrighte idéer, vel? Altså, du kan copyrighte udførsel af en idé. Hvis du har skrevet en roman ud fra en idé, så kan du copyrighte den, men du har ikke copyright på idéen.
Nej. Altså, det er jo noget af det, folk tit går fejl af, ikke? Og også tror, at man kan... der er jo folk, der har sagsøgt i øst og vest, fordi de er helt sikre på, at nogen har stjålet deres idé. Det er altså sjældent sådan, det forholder sig.
Ja. Og rent lovligt kan man ikke stjæle en idé, fordi den, man kan ikke eje den. Så.
Nej, altså du kan eje, det, så bliver det en lille smule kompliceret, fordi man kan jo eje det, der hedder en property på ophavsretsk.
Ja.
Og så altså men det ville nok for eksempel være lidt vanskeligt, hvis der var en anden, der begyndte at skrive skammerbøger i stor stil, ikke? Der tror jeg nok, man nok alligevel ville sige, at det begreb er skabt af mig.
Ja. Jamen, det er også fordi du har skrevet bøgerne, men hvis du ikke havde, så hvis du bare havde fortalt om ideen til nogen på et værelse, så
det er klart. Ja. Altså det er fordi der ligger nogle værker, som befester min ophavsret.
Ja. Nå, nu kom det var slet ikke det, vi skulle snakke om. hvad er det bedste skriveråd, du har fået?
Jamen, det fik jeg for en del år siden på et engelsk skrivekursus, og derfor så tager jeg den lige på engelsk. A writer is someone who writes. Det lyder så totalt banalt, altså at en forfatter er en, der skriver. Mm. Men det er i virkeligheden utroligt centralt, for det er så nemt at blive forført til Og inden i processen for eksempel, inden at sidde og tænke på alle de bøger, man gerne vil skrive, ikke? Mm. Eller måske endnu værre, tænke på alt det, der skal ske bagefter på modtagelsen og på kontrakter, de, den, inden man overhovedet har skrevet noget.
Ja.
Og det er også, det tror jeg, vi kommer ind på senere i samtalen, fordi det er en problematik som forfatter, at ens job indebærer andre funktioner end det at skrive.
Ja.
Og der skal man jo så nogle gange virkelig kunne holde fast i, at det faktisk er det, der er hovedindholdet, ikke? Og at hvis man holder op med at skrive og beskæftiger sig 90% af tiden med alt muligt andet, der har for sådan set godt kan have med forfatterbiksen at gøre, men så bliver man altså på en eller anden måde mindre forfatter.
Ja. Ja, da vi snakkede om at lave det her interview, så sagde du, at du ville helst skype her over middag, fordi så gik det ikke ud over din morgenskrivning. Så
hvad, det er nemlig rigtigt.
Kan du prøve at beskrive din optimale arbejdsdag? Hvordan ser den ud?
Altså, min optimale arbejdsdag, den starter med, at jeg står relativt tidligt op. For eksempel ved 7:30-tiden eller sådan noget i den stil. Ja. Så smider jeg lige hunden ud i haven og tager mig og lukker hønsen ud. og så tager jeg mig en kop te, og så sætter jeg mig til at skrive. Og jeg skal helst ikke snakke med nogen inden. Altså, det er bedst ikke at tale, eller lige åbne en e-mail, eller det gør jeg så selvfølgelig nogle gange alligevel, men på en perfekt dag,
ja,
så holder jeg snitterne fra e-mailen og går bare i gang med at skrive.
Okay. Og det gør du så hvor længe? Altså, er det sådan...
Ja, men altså, det afhænger lidt af, hvor godt man nu er i gang. Man når jo nogle gange til nogle punkter, hvor man... Men jeg vil sige, hvis jeg kan skrive i 3 timer eller sådan noget, så er det sådan set rigtig godt.
Mm.
De 3 timer kan faktisk også være utrolig produktive. Det er som regel de mest produktive på døgnet.
Ja.
Og det er derfor, jeg helst ikke vil forstyrres før efter 12.
Ja.
Det, jeg laver der, det er for det første som regel det friskeste og bedste. Og så får jeg altså lavet mindst dobbelt så meget på det tidspunkt, som jeg er i stand til resten af dagen.
Ja. Men du har jo også sikret dig mod forstyrrelse, du er flyttet så langt væk, at det er mange dagsrejser for at komme frem og forstyrre.
Ja, det kan godt tage en dags tid, nogle ja. Gange to, og frem og tilbage, som ja. Lidt afhængig af vejret.
Ja. Er det, altså er den der retræte der, eller hvad kan man sige, at det at sidde alene og arbejde i fred, er det en af grundene til, at du er flyttet derud
det er en af de væsentligste grunde til, at jeg flyttede. Og det, jeg har virkelig brug for den der fordybelse, ja. Den der fred og ro. Og nu, jeg nævnte lige det der med, at man som forfatter jo har andre jobfunktioner end blot at skrive, navnlig. Hvis man går hen og ja, så er heldig at få en publikumsmæssig og kommerciel succes.
Ja.
Men jo altså også der er jo også mange forfattere, som bruger meget af deres tid og får deres økonomi til at hænge sammen med at lave ved at holde foredrag eller give skrivekurser. Eller det er meget nemt at få en masse andre jobfunktioner. Og sådan er det også for mig. Da jeg kan blive rodet ud i utrolig meget på utrolig kort.
Ja.
Og jeg får utrolig mange henvendelser, også spændende henvendelser. Men der er det så, at den der afstand, den er god, den der fysiske, konkrete, geografiske afstand.
Ja.
Fordi der er så meget, der giver sig selv. Det kan jeg ikke, jeg bruger på sak.
Ja.
Og det er også, det er ikke mindst for mig selv. Altså, det er jo ikke sådan, at der står hårdere mennesker og banker på min dør. Men jeg kan bruge meget tid på at spekulere, om jeg skal sige ja eller nej ellers.
Ja.
Og på at forestille mig, hvordan det så ville være, hvis jeg sagde ja, og hvad jeg må gå glip af, hvis jeg siger nej. Og det giver en larm i hovedet,
ja.
som har meget, måske i virkeligheden mere med mig at gøre, end med henvendelserne. Men det er ikke så godt for mig og min proces.
Det synes jeg er super interessant. Jeg kan jo mærke det sådan i meget, meget lille grad, at man får tilbudt mere og mere spændende opgaver og samarbejdsmuligheder.
Ja.
Og så bliver det også sværere at sige nej til. Før var det sværere at sige nej, fordi man skulle smøre på brød, og nu er det sådan svært, fordi det vil jeg jo faktisk gerne, det lyder spændende, men hvis jeg siger ja til det, så går der over de næste 3 måneder med det, og så kan jeg jo ikke lave de andre ting, jeg gerne vil.
Ja, lige præcis.
Så hvordan vælger du? Hvad for nogle Hvad du siger ja til?
Jamen, jeg siger jo i virkeligheden ikke ja til ret meget. Fordi jeg har en idé om, at det jeg selv starter, det der kommer indefra fra mig af, og ikke så meget som en god idé udefra,
ja.
Det måske er det væsentligste for mig. Altså, jeg er 55 år gammel. Det betyder nok, at man realistisk set må indse, at man har mere fortid end fremtid, ikke? og det får en til også at blive bevidst om, at det antal bøger, jeg ved ikke, hvor mange bøger jeg når at skrive fra nu af og til jeg stiller træskoene, men det er i hvert fald et finit antal, at det ikke er ubegrænset. Og så skulle det jo gerne være de rigtige. Det skulle gerne være de gode.
Ja.
Det er en skam at få lavet en masse, som måske egentlig ikke er jeg kan også godt lide at lege med andre mennesker, og det kan være fristende,
ja.
og det tror jeg også, jeg vil blive ved med, fordi der er værdier i det, men jeg skal huske at få skrevet mine egne bøger, jeg skal huske at få skrevet de bedste bøger, jeg overhovedet kan.
Ja. Men hvordan vælger du så ud mellem dine egne idéer? Altså, jeg går ud fra, at du har det på samme måde som mig, at du også har flere idéer til flere ja. Forskellige projekter. Og så skal du så vælge, hvad for en af dem har jeg så lyst til at rykke på. Hvordan vælger du det ud? Har du nogen?
Det er nok i virkeligheden. Det er måske i virkeligheden det allervigtigste forfatterinstinkt, man kan have. Det er den der mavefornemmelse af, at det her er vigtigt. Og jeg kan måske bedst beskrive det sådan, at det er som om, at der er et resonansrum omkring nogle idéer. Altså hvis man sådan slår prøvene på dem med en lille pind, ikke?
Ja, ja.
Nogen der bare siger plonk.
Ja.
men der er nogen hvor hvis man hvor der sådan opstår sådan et boing 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 og det bare bliver ved og ved og
ja.
Og man kan bare høre at der er et rum omkring det her der kan udforskes og afsøges og det giver en genklang. Tit er det også i nogle, for eksempel i nogle myter eller historier eller et eller andet sådan uragtigt sådan så jeg tænker det også giver genklang for andre mennesker, men der skal altså være den der fornemmelse af at det her det giver mig noget igen, den der genklang.
Tænker du også markedet ind i det, altså at det giver en eller anden genklang i forhold til, at du tror, at det er noget, der er i tiden lige nu, eller noget, som folk vil gide at læse, eller det tænker du ikke så meget over?
Jo, jeg tænker selvfølgelig jo. Er det noget, folk gider at læse? Ja. Men hvis man kun rykker på noget, der er i tiden, så kommer man altid for sent.
ja, det er rigtigt. Hvis det tager et år, ja.
Ja.
Det er rigtigt.
Sådan er det. Altså med mindre man... Jo, altså, jo, det kan du gøre med for eksempel en bog af en journalistisk art, hvor du... hvor man drøner afsted og skynder sig, eller sigter, eller hvis man ved, der kommer en eller anden jubilæumsdag, eller sådan et eller andet. Men det mener jeg ikke er fornuftigt at gøre med et fiktivt, eller et fiktionsforfatterskab. Og det andet er jo helt sikkert ufattelig stress, når man kan aldrig vide, om der så er nogen, der kommer med en jynkebog, lige præcis, hvor man gerne selv ville have været med en jynkebog.
Men du debuterede i 1975,
ja.
Ifølge mit meget grundige Wikipedia research, ja. Så du har jo skrevet hav af bøger, og nogle af dem i starten, det var sådan nogle hestebøger.
Ja.
Så det var vel, der var vel en eller anden form for markedsanalyse ind over det, at det kan folk godt lide.
Nej, hold dog op, jeg var en 15-årig hestegal pige.
Nå, ja, okay.
Jeg skrev mig så om, ikke? Altså, ja. Der var der ingen, jeg troede ikke engang, jeg havde ikke engang overvejet, at det skulle blive til en bog. Jeg har aldrig lavet mindre markedsresearch i mit liv, end jeg gjorde dengang.
Nej, okay.
Det var komplet ureflekteret. Altså,
ja.
Helt bogstaveligt, så var det fordi, der ikke var flere hestebøger på biblioteket, som jeg ikke havde læst mindst 2 gange.
Ja.
Og så gik jeg i gang med at skrive min egen.
Og da du så senere begyndte at skrive fantasy, var det så også ud på den samme idé om, at du, altså, du læser rigtig meget fantasy, eller læste rigtig meget fantasy?
Ja. Jamen, jeg tror, man bliver, hvad man spiser, og i en vis grad, så skriver man det, man læser. Altså, ja. det der optager en. Jeg var fuldstændig opslugt af Ursula Le Guin på det tidspunkt.
Ja.
Jeg havde også læst Tolkien, og havde også været opslugt af det, men på en eller anden måde, det var ikke sådan, at det satte mig i gang med på samme måde med, at det ville jeg også kunne, sådan en historie ville jeg også skrive. Det var altså meget mere Ursula Le Guin og troldmanden fra Jordhavet, der ja. Gjorde det for mig. Og jeg tror, det havde at gøre med, igen, som du sagde, vi er i 1975, vi er midt i betonsocialrealismen. Hvor de fleste børnebøger handler om, min mor er kranfører, eller far og mor skal skilles. Og skurken skal helst være en led kapitalistisk forurenende firmaskurk af en eller anden slags. Ikke? Jeg blev helt grå indeni ved tanken. Og så var der jo altså anderledes farver og nuancer og sort og hvid og alle primære farver ind imellem og den store historie om godt og ondt og en masse af nuancerne ind imellem ikke? I Le Guins forfatterskab og det gav mig lyst til at skrive. Jeg læste jo også tidens bøger, jeg læste Christian Kampmann og hvad der nu ellers var, men det gav mig ikke lyst til at skrive om det, han skrev om. Ligeledes med Rifbjerg, jeg havde ikke lyst til at skrive som dem, men jeg havde lyst til at skrive som Le Guin. Ja. Og jeg elskede Astrid Lindgren, som du startede med på.
Ja, ja. Men du skrev ved siden af arbejde i de første mange år, du underviste på gymnasiet og noget...
Ja, altså de første mange år, der var jo skoleelever på universitetet og sådan noget, ikke? Jeg plejer at sige, at de første 25 år var de sværeste.
Og hvornår sprang du helt ud og var færdig med det pjat og kun skrev?
Ja, men det gjorde jeg. Altså det vigtigste punkt er nok i virkeligheden det punkt, hvor jeg gik ind til min rektor og sagde, at jeg ville på halv tid, fordi jeg gerne ville skrive noget mere.
Ja.
Fordi det var en, altså jeg jo i virkeligheden altid opfattet mig selv som forfatter, og i hvert fald i højst grad og som en, der skrev. Ikke? Men jeg havde jo ikke rigtig prioriteret det i min karriere, eller hvad man nu skal kalde det, i min jobbeskrivelse igen. Det der gymnasielærerjob, det tog jo selvfølgelig, optog det meget. Altså, det var ikke på nogen måde et bådjob. Jeg holdt meget af at undervise. Jeg holdt af de unge mennesker. Jeg var dramalærer, og det indebærer jo, at man nogle gange ligger i streg nærmest 24 timer i træk med skolemusicals og andre store projekter og sådan noget. Så det var altså ikke et job, hvor jeg sådan kunne sige, så nu går jeg hjem, og så sætter jeg mig ned og skriver. Og det, jeg havde bildt mig selv ind dengang, at det ikke gjorde den store forskel, altså at jeg ikke nødvendigvis ville skrive mere, hvis jeg havde mere tid. Til gengæld så skrev jeg jo så i alle ferierne. Men det gør jo, at man bliver afbrudt, og så går, når man så, altså, til at starte, så prøver man på at holde fast i historien, men så begynder det andet job at tage mere og mere, og larme mere og mere, om man vil. Og til sidst, så kan man ikke holde historien i hovedet, før næste gang man får fri, fred og ro. Og i 1997, der var jeg gået fuldstændig i stå med mit forfatteri. Og overvejede faktisk at stoppe. For jeg var jo glad for mit arbejde. Men det blev lidt svært, det der med, at man aldrig havde fri, fordi hver eneste ferie blev brugt. Ikke? Hvis det så var gået godt, hvis jeg på det tidspunkt havde fornemmelse af, at det flød, men jeg var gået i stå i en bog, det varede flere år, altså, hvor jeg ikke kunne gøre den færdig. Og dengang havde jeg også en tanke om, at man måtte ikke begynde på noget nyt, før man var færdig med det, man var i gang med. Det var sådan lidt sådan puritansk arbejdsmoral, jeg havde. Ikke?
Ja.
Men i 1997, der skete der et par ting. Astrid Lindgren fyldte 90 og skrev en klog kronik, hvor jeg tog nogle ord til mig. På bogmessen det år, der talte jeg med en masse mennesker, og blandt andet med en gammel redaktørven, som gav mig et velrettet spark.
Ja.
Og det ene med det andet førte altså til, at jeg mandag morgen gik ind til min rektor og sagde, at jeg gerne ville på halvtid. Og selvom jeg først kom det efter sommerferien, så var det, jeg havde taget beslutningen. Så gav jeg mig også selv, jeg gav mig lov til at sige, at den bog, jeg ikke kunne blive færdig med, jamen, hvis ikke den ville være færdig, jamen, så er det ikke noget at gøre ved det. Men nu måtte jeg starte på noget nyt, og så startede jeg på Skammerens Datter.
Okay, ja.
Og det gik jo så meget godt.
Ja, det gik meget godt.
Af forskellige årsager. Men i 2002, der måtte jeg så droppe mit lærerjob, fordi det ikke kunne lade sig gøre at gøre begge dele.
Ja.
Så fra 2002, der har jeg været fuldtidsforfatter.
Ja. Og så startede du forlaget Fabel også, eller husker
jeg rigtigt? Ja, det skete så i 2003. Ja. Og der havde jeg havde det som en form for nebengeschæft i 7 år faktisk.
Okay.
Det var egentlig meningen, at jeg kun skulle have været 5.
Okay.
Men sådan går det, når man har nogle projekter, man gerne vil have sat i søen.
Ja, det er det. Når du nu har et projekt, og du ved, jeg skal skrive den her bog, hvor meget forbereder du og planlægger, inden du sætter dig ned og skriver?
Der er stor forskel på, når jeg skriver for mig selv, og når jeg skriver med andre. For når jeg skriver for mig selv, så er selve startimpulsen, der er egentlig ikke noget forberedelse inden. Det kommer der så lidt længere henne, men når jeg går i gang, så går jeg egentlig bare i gang.
Altså, på side 1?
Ja.
Ja.
Ja, det er ikke sikkert, det ender med at blive side 1.
Nej, men altså du skriver noget, som du tænker, det her det er starten på noget.
Jeg kan bedst beskrive det sådan, at jeg har en person i mit hoved, som hjælper mig med at fortælle en historie.
Mm.
Og så til at starte med, der sætter jeg mig egentlig bare ned og udforsker den person, og der er som regel også en konkret situation. Og tit er det sådan, at det der kapitel, jeg skriver, hvad end det nu ender med at være bogens kapitel 1 eller ej, men det er ligesom, at det er sådan et frø, der indeholder på en måde alt det, der så resten af nogle gange både bogen og nogle gange hele serien vokser ud af.
Ja.
De ligger allerede der. Men det er ikke noget, jeg har tænkt voldsomt over. Man kan sige, at jeg sådan, når jeg udvikler en historie, så skifter jeg mellem at hakke mig gennem bregnerne nede i urskoven, hvor man ikke kan se en hånd for sig, men bare har en fornemmelse af, at jeg tror, jeg skal den vej. Ikke? Og så indimellem, så er man så nødt til at, inden jeg radioforbindelse til helikopteren, eller også i stedet at sætte sig op i helikopteren, for ellers kan man ikke se, hvor man er på vej hen. Og indimellem, så skal man også lige have kastet nogle nødforsyninger ned, og et kort kompas.
Men så når du sidder op i helikopteren, er det så, når du laver en, laver du sådan en decideret sådan synopsis, eller noget?
Nogle gange, eller en kapiteloversigt eller noget, og når jeg skriver med andre mennesker, er man nødt til at starte helikopteren i en vis forstand. Altså man kan godt skrive prøvekapitel. Man kan godt skrive det der prøvekapitel, som ligesom, det, altså fingrene ned i bolledejen, og det er noget i den her stil. Ikke?
Ja.
Men man kan jo ikke, når man skriver to, som når jeg skriver for eksempel med Arne Ede Friis, vi skriver krimier sammen, der kan man jo altså ikke bare sige, fint, vi starter i hjørnet, så ser vi, hvad det bliver til, fordi vi vil jo bevæge os i vidt forskellige retninger, hvis ikke vi koordinerer.
Ja, ja, formentlig.
Ja.
Hvordan fungerer det samarbejde? Kan du prøve at fortælle lidt om det?
Altså, det er jo en... Det, man har ud af det, og det, som fungerer så godt ved det, det er, at man har sådan en førtekst, dialog, ikke? Altså, inden man begynder at skrive, så sidder man set og har snakken om det, og snakker om personerne, og det er sådan nærmest, det føles egentlig lidt som sådan en god gang sladder, ikke? Altså, bare om personer, som faktisk ikke eksisterer i virkeligheden, ikke? Altså, tror du, han har et eller andet, ikke? Eller tror du, han, der er et eller andet mellem dem, eller er det sådan, eller er det rent kollegialt, ikke? Og fordi vi ikke kender dem så godt endnu, så sladrer vi os ind på dem.
Ja.
Og så på et tidspunkt, når vi Altså, vi smider også rundt med nogle motiver og nogle plotlunser og dele og diskuterer dem på kryds og tværs. Og så på et tidspunkt, så går strukturmoster, og det er så faktisk overraskende nok mig, i gang med og lave nogle relativt håndfaste storyboards næsten, minus tegninger, men altså... Ja. Så vi har faktisk sådan en form for drejebog, inden vi går i gang med at skrive, hvor vi scene for scene ved, der møder de hinanden, og hun går derfra med hans jakke, og det bliver så, det er så vigtigt, fordi senere sådan og sådan, så bliver det, eller den her scene, den starter med den der demonstration, og så slutter den med, at de kommer op og skændes og går hver til sit, ikke? Altså, så vi har sådan nogle kasser, vi ved, hvad der skal etableres i den scene, og vi ved nogenlunde, hvor den skal begynde, og hvor den skal slutte, og hvornår den foregår. Ja. Og det ved vi så sådan set med hele bogen.
Ja.
Og det er inden, altså der kan vi, på det tidspunkt har vi måske skrevet nogle prøvekapitler, som jeg siger, for at få fingrene ned i bolledejen og få fornemmelsen af det.
Ja, tone. Men, og ligesom tekstur.
Og nogle gange bliver det slet ikke brugt til noget. Altså, nogle gange kan det bare være for at skrive sig ind på personen.
Ja.
Så ender det med at være noget af det, der egentlig ikke, der ændrer sig i plotskabelsen.
Ja.
Så der ikke bliver brug for det.
Ja.
Men når vi har drejebogen, så skal jeg da ellers lige love for, at så går det stærkt, når man er to.
Ja. Men fordeler I så simpelthen scenerne og siger, du får den her stak, jeg tager den her stak, så går vi i gang?
Ja, det gør vi faktisk. Ja.
Ud fra hvad for nogle kriterier? Tilfældighed, eller jeg har lyst til at skrive den der, eller må jeg ikke nok skrive
meget,
det der?
Meget med lyst, altså meget med lyst. Hvis der er noget, den ene har lyst til, som den anden har mindre lyst til, så giver det sig selv. Ikke? Hvis der er noget, vi begge to har lyst til, så må vi jo slås lidt om det, og hvis der er noget, ingen af os egentlig har lyst til at skrive, men nogen skal jo, så bliver det mig, der skriver det.
Okay. Og skriver I det så igennem igen, eller sådan for at få den samme fornemmelse hele vejen igennem, eller har I bare synkroniseret jeres stemmer så meget, så man ikke kan se, at det der det er et lignende kapitel, og det der det er et afnette kapitel?
Det sidste. Altså,
okay.
Undervejs i den der lange dialog, der får vi åbenbart snakket os så meget ind i hovederne på personerne på en relativt ens måde.
Ja.
At når vi giver os til at skrive, altså vi kan godt selv se forskel, men det har der altså virkelig ikke været nogen andre, der kunne. Inklusive Agnetes mor, som var helt sikker, men fejl.
Okay. Ja.
Så jeg vil sige, at vores redaktør kan nogle gange se det, hvis ikke jeg har fået rettet alle kommaerne.
Nå, okay, så kan man se, okay.
Så kan man se det på kommasætningen.
Så du bekender her, at tegnsætning ikke er din spidskompetence? Eller?
Det er skam omvendt. Det er mig, der er kommet af.
Nå, det er dig, der er kommet. Okay, ja, undskyld. men når du nu har sådan et eller andet projekt der, du har lavet noget, eller I har lavet noget, bruger du så læser bagefter til at...
Det gør vi meget med Nina. Og jeg gør det også i nogen grad med mine egne ting. Det er rart at have nogen, der læser det, når man er færdig med det, man kalder første gennemskrivning, men som jo i virkeligheden tit er 8. gennemskrivning med noget af det. Og, altså det er jo meget, især når man, det er jo noget, det computeren har gjort ved processen, men der er ikke længere sådan en klar første klade, anden klade, tredje klade. Altså... Men når på det tidspunkt, hvor vi egentlig er nået historien igennem og er klar til at præsentere det for en redaktør, så lader vi nogen læse med på det tidspunkt.
Ja.
Og så gemmer vi nogen til lidt senere til anden gennemskrivning, sådan så vi stadigvæk har nogle friske øjne.
Okay. Og det er meget en fast gruppe, eller det skifter
lidt? Ja, det er det lidt. Altså, det kan skifte, altså jo, nogen kan godt skifte, fordi der jo er... Nogle læser den jo egentlig mest, altså hvor det egentlig mest er research checking, ikke? Altså, for eksempel har vi jo haft en kolossal kapacitet, som Hans-Jørgen Bonnichsen at trække på, når vi skulle skrive om eller da vi bragte PET, en PET-mand ind i, som en af hovedfigurerne ind i Nabor. Han kommenterer så selvfølgelig på logikken i det efterretningsmæssige, som han siger. Men er også bare en læser. Altså, han er en rigtig god læser, faktisk. Så vi har nogen, der sådan ligesom er faglige læsere og læser. Vi har også et par læger tit, som læser med på det. Og sygeplejerske også, som siger, det hedder en venflon.
Nå.
Så vi vil bare kan drop eller sådan noget i den stil. Ikke?
Okay, ja, ja. Ja, det er sådan noget, der lige giver autenticiteten til det. Men,
ja, hvis hendes hovedperson er en sygeplejerske, så vil hun jo ikke bruge det forkerte ord, vel? Altså om noget, en hver i daglig tale, der har sin daglig gang på et hospital, vil kalde noget andet.
Og det kan man ikke bare lige google sig til?
Nej, altså, det kan man jo ikke, fordi jamen, der vil altid være noget, altså, man som ikke fagperson får gjort forkert på en eller anden måde.
Ja. Men jeg forestiller mig, når du skriver de der fantasybøger, så kunne jeg forestille mig, at din research med anførselstegn om er meget sådan noget worldbuilding, altså hvor du ligesom skriver dig ind på, hvad er verdenen egentlig, hvad sker der uden for det her, men når du laver sådan en bog som Kadaverdoktoren for eksempel, den er jo meget research-baseret. Det er også noget med lægevidenskab, men lægevidenskab i Frankrig i 1700-tallet. Så det skal virkelig research. Så laver du researchen inden, eller er det noget, der kommer bagefter, eller hvordan?
Jamen igen er det lidt både over, altså fordi da jeg startede den første bog, der kom hele det første forløb sådan i en lang rus nærmest, men hvor så får man jo skrevet en masse, der er forkert, selvfølgelig, altså, men det kan man jo så gå tilbage og rette bagefter, ikke? Altså, men når man så har fornemt, når okay, på det tidspunkt vidste jeg, okay, så jeg fik mig lagt fast på et år, ikke bare på en generel periode, det var 1894, så skulle jeg så også tage stilling til. Altså, det er jo fransk, men jeg ville ikke have, det skulle være i Paris. Jeg ville ikke have, det sådan skulle være sådan. Jeg ville ikke have, der sådan skulle stå et Eiffeltårn i baggrunden, og alle skulle rende rundt med en baguette under armen.
Der var påfaldende mange på baguettes i den bog, der. Ja. hvordan lægger du dig fast på sådan en periode? Lige præcis det årstal eller sted, det du vil fortælle mig. Undskyld.
Ja, vi gør det med geografien færdig først, så skal jeg nok komme tilbage til 1894. Så med geografien, der jeg vidste, at det franske retssystem er fantastisk indviklet og har været det, blandt andet fordi jeg på et tidspunkt oversat nogle bøger om en inspektør Castin, som Nicolas Freeling har. Og jeg tænkte, gud, altså alt det der med, om det nu er en undersøgelsesdommer eller en ditten datten og sådan, ikke? Så tænkte jeg, nej, jeg bliver nødt til at have en vis frihed, så jeg har skabt min egen franske provins.
Ja, okay.
Voron, det er ikke i virkeligheden. Og jeg lagde den på grænsen mellem Frankrig og Tyskland, sådan lige neden for det, der er Alsace. Som på det tidspunkt faktisk var tysk, men jo har været en kastbold mellem de to parter i mange hundrede år i virkeligheden. Og det gjorde jeg dels, fordi så kunne jeg sådan ligesom godt gøre, at så kunne sådan en grænsestat, den kunne godt have sin egen kultur, som afveg lidt fra hovedlandet, og sine egne retsbestemmelser, sådan i virkeligheden lidt som sagt. Og det betød, at jeg jo kunne gøre det, som jeg ville, geografisk. Så, og det var, fordi jeg var helt indstillet på at være mega patentlig med min medicinske og medicinsk historiske research.
Ja.
Jeg gad simpelthen ikke researche 35 embedssystemer og prøve på at finde ud af præcis, hvordan bestemmelserne var og hvornår de skiftede og sådan noget. Det synes jeg ikke var en research, der ville komme læseren til gode. Så derfor tænkte jeg, fint, det bestemmer jeg selv.
Ja.
Og det andet, det vil være mig en fryd at sætte mig ind i det.
Ja.
Året er valgt, fordi, jeg er jo ikke kommet ud af det endnu, jeg sidder stadigvæk med den tredje bog nu og skriver ja. Det er fordi, det er det år, hvor Dreyfus-affæren tager sin begyndelse og ændrer Frankrigs historie og kulturhistorien gennemgribende. Så der er ligesom et før og efter Dreyfus.
Og jeg sidder her helt blank, men det jeg indrømmer.
Det var ikke sikkert, at du ville være blank, men det er de fleste mennesker nok.
Okay, og det er da lidt betryggende.
Ja, men dengang, der rystede det verden, og ikke kun Frankrig, det rystede hele verden. Og det er meget kort fortalt, så har vi en anspændt situation mellem Frankrig og Tyskland i forvejen. De har været i krig med hinanden i 1870'erne. Og det var der, hvor Frankrig så i den omgang mistede Alsace-Lorraine, som kom under det tyske kejserdømme. Og der har været forskellige konflikter mellem dem op til det år her, 1894. Der sker der så det, at man finder ud af i den franske sikkerhedstjeneste, at en officer i den franske armé har solgt oplysninger til en mand på den tyske ambassade.
Altså det er en spion...
Ja, det er en spionaffære. Det starter som en spionaffære. Det bliver så meget mere end det. Fordi man jo så ret hurtigt, så den skal lukkes, så det skal ske hurtigt. Og man bestemmer sig så for, at, at der er en jødisk officer, en kaptajn, og det er jo så Dreyfus, vi taler om her. Ja. Som sagtens skulle være gerningsmanden, og det kommer man så til at gå ud med. Man lægger det til pressen ret tidligt i forløbet. Han bliver intet af en arresteret, og i første omgang kan han slet ikke engang få besked på, hvad han er anholdt for.
Okay.
Pressen får som sagt fat i det, og der er på det tidspunkt en voksende antisemitisme i Frankrig. Og så kommer der altså sådan en bølge af had mod den her mand. Og han bliver ret hurtigt dømt og sendt til Djævleøen. Men det viser sig så efterhånden, at de har været nødt til, de har ikke, altså de i virkeligheden har gjort det på meget tyndt grundlag, og de har været nødt til at fabrikere beviser mod ham. Har lavet falsnerier for at lave et bevismateriale, der er overbevisende nok. Så, og han har ikke gjort det, han er uskyldig. Og det bliver så noget, der kommer til at skille Frankrig i årtier, fordi den franske officerstand og sikkerhedstjenesten og dommerne og så videre, de fastholder i første omgang langt, langt, langt hen i forløbet, at han selvfølgelig har gjort det, og der begynder så der begynder at opstå en tvivl i offentligheden, og det der Den franske offentlighed bliver simpelthen skilt i dem, der tror på Dreyfusarterne, og det der ikke gør.
Okay, ja.
Præsidenter falder, ministre falder, og Emile Zola skriver sin berømte Chacuse-artikel, jeg anklager.
Ja. Men altså, så alt det her, det vidste du, inden du gik i gang med at skrive. Du havde en
Ja, modsat dig, så
yes. Det er fuldstændig. Jeg vil aldrig have valgt 1894 til noget som helst. Ja. Men du læser du meget historie, altså du er meget historisk interesseret.
Ja, det er jeg. Ja. Men min kendskab til Dreyfus-affæren, det går nu tilbage til, jeg tror det var videnskabsteori på universitetet, eller sådan noget stil. Men ja, det gør jeg. Og det er også et voldsomt omvæltningsfuldt år. Der er også en præsident, der bliver myrdet. Det kommer til at spille en rolle i, eller spiller en rolle i bog nummer to i den serie, starter med, at han bliver stået ned af en italiensk anarkist. Så på den måde var der nogle vigtige begivenheder. Ja. Og så, når jeg så ikke er kommet længere end til 1894 endnu, så er det jo så også fordi, jeg jo oven i købet har givet en af mine hovedpersoner, altså min hovedperson, det er jo Madeleine Carnot, som man kunne kalde Kadaverdoktorens datter.
Ja, yes, det er jo det. For det er jo en voksenbog, men så er det alligevel, men det er alligevel en ung pige i hovedrollen.
En ung kvinde, vil jeg sige.
Oh, ja.
Ja, hun er 20. Ja. Lige knap 21, da det starter, ikke? Og så hun er ikke, hvad jeg vil kalde en pige. Men hun ender jo med at blive forlovet, og i den tredje bog bliver hun så også gift med en tysker, der hedder Dreyfus. Og det er jo så i virkeligheden Dreyfus, bare på tysk, ikke? Altså det, ja. Og man kan jo ikke hedde Dreyfus, være tysker og bo i et hjørne af Frankrig, uden at der kommer til at indbryde dybt på en tilværelse, at fysaffæren begynder at rulle.
Så der vil du sige, der altså i sådan et værk der, eller serie er det jo, så research jo en kæmpe del af det.
Ja.
Hvordan med de andre ting, du har lavet? Hvor stor en del af din sådan daglige skrivedag går med research?
Ja, men jeg bruger nok en times tid eller to hver dag, vil jeg tro.
Okay. Altså
det er noget af det, jeg gør om eftermiddagen, og nogle gange også om aftenen. Men det er jo ikke sådan, at jeg sætter mig ned og siger, så nu skal jeg lave research. Altså,
Nej,
kan det jo godt være, at jeg kan jo have min lille sædel med problemer, der er opstået i løbet af skrivedagen, om formiddagen, ikke? Hvor jeg skal have opklaret. Ikke? Men noget af det er jo også sådan helt generelt, og bare jeg researcher også på ting, der ikke hører det projekt til, der er hovedprojektet endnu.
Man kan vel også bare kalde det, at man nørder med et eller andet, som man er optaget af. Ikke?
Så det er en blanding af at være generelt nørderi og specifik problemløsning, researching.
Den der seddel, det vil jeg gerne høre om. Så når du sidder og skriver, så har du simpelthen en seddel liggende ved siden af, hvor du skriver konkret på, hvor der er et problem her, eller det her skal jeg lige undersøge, eller...
Det kan være en konkret side. Det kan også bare være, at jeg er åben med spørgsmål og brokker og sådan noget. Ikke?
Ja.
Det er simpelthen for ikke at blive stoppet og bremset. Jeg tror, det kan måske sammenlignes med, hvis man skal forsøge at kommunikere og skrive noget på et fremmedsprog. Hvis du stopper op hver evig eneste gang, der er et ord, du ikke helt forstår, eller et ord, du ikke kender, så går du i stå hele tiden.
Ja.
Det samme med research, hvis du stopper op hver eneste gang, der er noget, du ikke helt... Hvor du ikke helt ved, om det fandtes i 1894 eller ej.
Og så googler du lige det, og så kommer du til at åbne Facebook, og så er der pludselig gået et andet time, og du er ikke enig om, hvad det var, der skulle.
Ja. Så dem smider jeg typisk over på en lap eller i en fil, og så tager jeg fat på det senere. Fordi om eftermiddagen, der er jeg ikke så rasende kreativ, som jeg kan være. Om formiddagen.
Så du gemmer nogle af de ting, som du ved, at det er nemt at gå til, og det kan jeg gøre, når jeg ikke, der behøver jeg ikke være fuldstændig 100% skarp. Det kan jeg gøre på et andet tidspunkt.
Jamen ja, det er ikke... Man skal også være skarp, når man laver research, men jeg behøver ikke at være kreativt skarp.
Ja, altså,
at lave research er ikke kreativ på samme måde. Det er en
arbejdsopgave, men det er ikke en højkoncentrationskreativ... Nej.
Jeg skal ikke kunne finde på noget nyt.
Mm.
Researche. Man skal faktisk helst ikke finde på noget nyt.
Nej, kan man sige. Synes du, det er hårdt at finde på noget nyt? Er det noget, du virkelig kæmper med, eller kommer det bare helt tiden?
Jeg har jo sådan set et hoved, der har nogle kanaler åbne det meste af tiden til at få mærkelige idéer, uden at også spiller jeg specielt meget over, hvor de kommer fra.
Så skriver du dem ned nogle gange og tænker, det er noget til en anden bog en anden gang? Eller?
Ja, det gør jeg.
Ja.
Jeg små brokker og stumper og nogle af de der små, nogle gange et helt eller et halvt kapitel af et eller andet. Min idé, når jeg noterer noget, der er nyt, eller noget, der kan måske blive til en idé, jeg bare arbejder videre med, er det sjældent bare nogle sådan 3-4 ord. Altså, så går jeg typisk ind lige og skriver en hel eller en halv scene eller sådan noget i den stil. Fordi det fortæller mig meget mere om, hvad det er, det kan blive til, måske.
Så nu gætter jeg bare, men så den der resonans, du snakker om, er også noget med, når du har skrevet sådan nogle forskellige scener og lagt det ned i en skuffe eller en mappe på computeren og glemt alt om det, så er der nogle af de ting, der bliver ved med at poppe op igen, hvor du bliver ved med at komme til at tænke på den idé.
Ja,
det og det er så den, du ligesom samler op igen. Er det...
Ja, altså de skal helst have den der egenskab, at de ikke vil gå væk.
Mm, ja. Ja, fordi nogle idéer skriver man bare ned, og så glemmer man alt om dem, og så åbner man en notesbog et halvt år senere og tænker, hov, nå, ja, det er da selvfølgelig en meget god idé, men
man det har er ikke det tænkt på den i virkeligheden, hvis ikke du har hørt fra den siden, så er den ikke, påtrængende i hvert fald, vel?
Det er rigtigt. Nu nævnte du selv det der med sprog, når man læser på et fremmed sprog. Du bor jo på den her engelske ø, hvor der også er nogen, der taler lidt fransk. Hvordan holder du fast i dit eget sprog, når du er omgivet af et andet end dit modersmål?
Jeg taler dansk hver dag. Blandt andet, jeg har en aftale, en FaceTime-aftale med min far hver aften kl. 10. Men hvis ikke der er noget andet i vejen, ikke? Og jeg taler også nogle gange dansk med mine hunde, selvom jeg må indrømme, at det er begrænset, hvad de tilfører samtalen sprogligt.
Ja.
Og jeg læser dansk, og jeg er selvfølgelig også tilbage i Danmark nogle uger om året. Og sådan. Og jeg skriver jo også på dansk. Så,
ja, men du er udgivet i udlandet også, altså du skriver ikke på engelsk? Eller?
Jeg har skrevet på engelsk og på dansk.
Okay,
Men en væsentlig del af min arbejdsdag foregår jo sådan set på dansk, ikke? Så jeg tror ikke, jeg mister det helt. Altså i virkeligheden, så er det nok mere mærkeligt, at jeg har været i stand til at skrive på engelsk, da jeg boede i Danmark.
Det
er jo trods alt et fransk sprog, når jeg startede sådan.
Ja.
Så,
det er jo ikke gadeslang og nutidig sådan...
Jeg tror i virkeligheden nok, uanset hvad næsten man laver, så tror jeg, man skal være forsigtig med det, fordi det er som hvis... Altså, hvis det er cutting edge lige nu og så videre, ikke? Så et halvt år senere, så er det sikkert knap så lige nu, ikke? Altså, så til de fleste sider er man bedre tjent med at, hvis man for eksempel gerne vil have noget, hvor læseren skal få en fornemmelse af, at det er slang, så er det faktisk bedre at opfinde sin egen slang.
Mm.
Som tilhører bogen, men som det er bedre at sige, at han ikke var den skarpeste ruser på helikopteren, end at bruge den man kender, hvor det knaller på molen eller hvad det nu måtte være, ikke? Altså skarpt i skuffen, ikke? Så det er bedre at lave sit eget, så man er sådan lige akkurat så meget ved siden af, at det ikke dør sammen med
det udtryk.
Ja.
Vi skal jo snart til at runde af, fordi at vi har snakket i næsten en time. Men jeg skal lige nå at snakke lidt med dig om den der filmatisering der. Er du glad? Er du du græd til premieren og var lykkelig over at se på det store lærred?
Jamen det var jeg.
Kommer der mere? Det er Skammerens datter.
Skammerens datter. Fordi de lige nu er de jo i gang med at kaste til Vildheks. Jeg var meget, meget glad og lykkelig. Er meget, meget glad og lykkelig for den film. Jeg synes, den viser virkelig universet sådan, som jeg har oplevet i mit eget hoved. Og det er en meget mærkelig fornemmelse.
Ja, det tænker jeg, det må være. Ja.
At se noget, man kun har... Altså, som forfatter... får man meget, fordi man jo er sådan, man kan forme tingene, som man selv vil i sit eget hoved, og så kan man kommunikere dem ud med sproget, ikke? Men min læser kan jo ikke se de billeder, jeg ser inde i mit hoved. De ser deres egne billeder.
Ja.
Det er jo både det fine ved at bøger, men også nogle gange en barriere, man ikke kan nå ud over. Eller det, man hele tiden stræber efter at nå ud over, ikke? Altså,
hvordan er det?
Jamen, fordi man bruger sproget, man søger efter lige præcis de ord, som vil give billeder og sanselige oplevelser for læseren. Og heldigvis lykkes det jo at gøre det for de fleste mennesker meget af tiden. når man har øvet sig længere og er blevet nogenlunde god til det. Mm. Men et eller andet sted er det jo en... Altså, det er jo ikke fordi, jeg vil bestemme, hvordan deres drage skal se ud, men jeg vil nu alligevel godt prøve at kommunikere min drage, ikke? Altså, og der er det jo så, når så er billederne jo så lavet, ikke? Og der er det jo så for en forfatter fantastisk, når de så er lavet sådan, så det faktisk næsten nogle gange virker, som om jeg har snavlen inde i min hjerne, ikke? Altså, og på vampyrisk vis har suget mine billeder ud og har dannet dem. Og sådan har jeg det i lange passager med Skammerens datter, og det var overvældende at være nede på optagelse og gå ind i Arsenalgården.
Ja.
Og den er der, og det er virkelighed, den findes, man kan gå derned, man kan se den, ikke? Altså, ja, det ved jeg ikke, om jeg kan mere, nu er det sikkert lavet om til noget andet. Men den oplevelse, var utrolig stærk, og det var nok, altså, og jeg græd nok også lidt af lettelse, fordi hvad nu hvis det ikke havde været? Hvad nu hvis det ikke havde været godt?
Ja, der er jo ingen garantier. De løber jo med det, ikke? Men hvor meget involveret var du i det, selve tilblivelsen?
Jamen, jeg var jo inde over på manusplan, og læste med og kommenterede og havde møder med instruktør og manuskriptforfatter og producenter og så videre. Men jeg tror, de var meget lettet over, at min hovedkommentar til første gennemskrivning, det var, at det er alt for tæt på bogen.
Okay, ja.
Fordi man skal jo, som forfatter skal man jo forstå, for det første, at man ikke kan lave film. Man kan skrive bøger, men man kan ikke lave film. Det er ikke det, jeg har brugt, eller jeg kan ikke. Det er ikke det, jeg har brugt mit liv på at blive god til. Og det er jo sådan, det er den ene ting, så er det også, skal man også erkende og være glad for i virkeligheden, at de mennesker, man skal samarbejde med, de går ind og gør det til deres eget. Det skal de. Fordi hvis ikke de føler, det er deres, når filmen er færdig, hvis ikke det er deres film, så bliver det jo sådan et stedbarn. Og det tror jeg, filmen kommer til at lide under. Så man skal være glad for, at de går ind og gør noget med det, som de vil, og som de går ind, som de står indenfor, ikke?
Ja.
Hvis de ikke gjorde det, så ville det blive en dårligere film.
Ja. Har du lært noget i det samarbejde med dem, eller med at læse manuskriptet igennem osv., som du kan mærke, du bruger i dag? Nu er vi faktisk lidt over i de der afrundingsspørgsmål, som jeg altid plejer at stille. Hvad har du lært for nylig, som virker for dig? Men var der noget af den proces, der du lærte noget af?
Selvfølgelig var der noget, jeg lærte noget af, men jeg tror i virkeligheden, at det spørgsmål, virkelig, jeg tror det væsentligste, og det er ikke helt for nylig, men det væsentligste, jeg har lært om mig selv, det er faktisk, at ja, jeg må godt have mere end et projekt i gang.
Ja.
At det faktisk kan sådan krydspollinere hinanden lidt, de der projekter, og at jeg trives ved at have mere end et projekt i hovedet, og altså det, der er selvfølgelig altid et, der står længst fremme på komfuret, hvor der skal røres kraftigst, ikke? Men det er godt nok, at der er nogen, der står og bobler nede bagved, og det er også godt nok, at man indimellem bliver genbesøger sin historie og bliver udfordret lidt på hvordan det egentlig er, at de er skruet sammen, hvordan og hvad det egentlig er. Hvad er det vigtigste i dem, ikke?
Ja, fordi når du sidder i et lokale sammen med nogen, der skriver på manuskript eller har arbejdet med det, så vil det jo være meget dialog. Altså,
ja.
Hvor hvorfor er det lige, at han gør det i den der scene?
Jeg stiller jo nogle gange nogle spørgsmål, jeg ikke kan svare på.
Ja, præcis.
Jeg kan ikke tænke mig grundigt om.
Ja.
Og der kommer også nogle sjove nogen ind over, ikke? Altså, indimellem sådan... Jeg kan huske, at de var på dragekursus i Sverige. Dragbygningskursus. Og så kom der sådan en masse spørgsmål om dragenes anatomi, ikke?
Altså, okay.
Som du ikke lige... Nej,
hvorfor? Lige præcis der var jeg faktisk ret på, fordi jeg havde researchet en hel del omkring krybdyr, da jeg skulle lave de drager. Fordi jeg ville have, at de skulle være biologisk sandsynlige. Så lige præcis der kunne jeg godt svare, men for eksempel så Ja, hvad står der egentlig i det brev, som budbringeren fra Dunak kommer med? Hvad står der konkret i det? Altså, hvordan er ordet? Det står der ikke nogen steder i bogen. Ja. Der læser hun det bare, og så siger hun lidt om, at det ser slemt ud. Ja. Og så man får aldrig at vide præcis, hvad der står andet. Man ved det fra lovmesteren i Dunak, men man ved ikke, hvad der står. Mm. De havde brug for, at det skulle kunne læses op, og det, altså, at, det, okay, at hun havde et konkret dokument i hånden, så man kunne se nogle ord af.
Ja.
Så var det jo til at skrive det brev.
Ja.
Med 15 års forsinkelse.
Ja. Men så det, du siger, du på en eller anden måde har lært noget af, det er den der vekselvirkning mellem altså have gang i flere projekter på samme tid, men også ja, det med
jeg er ikke sikker på, at det gælder for alle. Jeg tror, man, det er noget, men i hvert fald så, jeg havde jo forbudt mig selv at gøre det. Ikke? En ting ad gangen havde jeg sagt til mig selv.
Ja.
Ikke tage et nyt papir, før du har brugt det gamle helt ud. Ikke? Altså, og det var et åndssvagt forbud, viste det sig.
Mm. Så det var virkelig også en myte, vi skulle aflive. Altså, man må godt skrive på flere ting samtidig.
Ja, det må man gerne. Altså, jeg kan og må i hvert fald. Andre mennesker må finde deres egen balance med det. For jeg kan jo godt se faren i, at man har 8 uafsluttede projekter, hvor man aldrig nogensinde gør nogen af dem færdige. Ikke?
Altså,
og det er jo nok derfor, man har den. Ikke? Altså,
ja.
Men jeg har jo, altså, sådan i det store hele, kan jeg jo godt få tingene gjort færdige normalt.
Ja, ja. Når du skriver, skriver du altid kronologisk, eller springer du også rundt i selve dokumentet?
Igen er der forskel. Når jeg skriver for mig selv, er jeg nødt til at holde noget, der minder om en kronologi, for at kunne holde styr på det. Men når vi har med Agnete, hvor vi har den der drejebog, der kan jeg i princippet godt sidde og skrive kapitel 16, mens Agnete skriver kapitel 3, fordi der ved vi jo, hvad der skal være i kassen.
Ja, og så samler I det til sidst og læser det igennem og ser, om det giver mening, eller der springer noget
af. Ja, der skal pusses der, ikke? Altså, det er noget af det, der er sjove, når man er to.
Ja. Er det også sjovt, når det er dine egne projekter, at lave den anden gennemskrivning, eller?
Ja. Men jeg kan godt lide at nørde. Altså, det er faktisk meget tilfredsstillende, fordi der er en ro over det, fordi man ved, den er sådan set i kassen, den kan ikke slippe væk, man ved godt,
ja.
Man kender godt historien.
Ja.
Der kan så stadigvæk være noget, der skal, altså, der skal pusles med og pusles på.
Mm.
Men det er faktisk meget tilfredsstillende for mig.
Ja. Lægger du det væk? Eller samler du det op igen med det samme, når du har?
Altså, der skal helst, ideelt set skal der helst være i hvert fald for eksempel 14 dages pause eller sådan noget, ikke?
Ja.
Eller også skal man i hvert fald gå ud og gøre noget andet, eller arbejde på noget andet, eller et eller andet, hvis man, men det handler om distancen, altså, det handler om at komme op i helikopteren i virkeligheden, man ikke nødvendigvis, sådan, bare ved at knipse med fingrene, ja. Og så gang næste dag.
Nej. Er dit, hele dit år, er det plukket ind fra start til slut? Du ved, hvad du skal med alle de der projekter, du har gang med?
Det har det i hvert fald været i mange år, fordi jeg jo faktisk skrev på 3 serier samtidig.
Ja.
Så der har ikke været så meget sting af valsen med, hvad var det næste?
Nej.
Men faktisk så, når jeg lige nu arbejder på den tredje Madeleine-bog, altså doktorserien. Og når jeg er færdig med den, så når jeg faktisk til et punkt, hvor jeg har færdiggjort alle de serier, jeg har været i gang med, og ikke har lovet nogen noget nyt endnu.
Okay.
Så der tror jeg, at jeg skal prøve at tage en dyb indånding, og så se, hvad der presser mest på.
Ja. Sidste spørgsmål. Hvis du kunne anbefale en bog, en blog eller noget andet, man kan konsumere på en eller anden vis, om det at skrive, hvad skulle det så være?
Min yndlingsbog om at skrive, det er Ursula Le Guin, som udover at være en fantastisk forfatter af fantasy og science fiction og andre ting, også har skrevet en bog, der hedder Steering the Craft.
Mm-hmm.
Altså både styre fartøjet, men også styre værket i det at skrive. Og den har jeg haft utrolig meget ud af. Og så den er ikke så håndfast og strukturel, som mange how-to-bøger er. Men giver nogle fantastiske stilistiske øvelser.
Okay. Tusind tak, Lene. Jeg vil ikke tage mere din tid.
Det har været en fornøjelse. Hej.
Hej.
Du har lyttet til Plotcast. Programmet produceres i samarbejde med Plotværkstedet. Musikken er Henrik Ivens. Du kan finde alle tidligere programmer på plotcast.dk eller i iTunes, hvor du også kan give din anmeldelse af programmet. Det hjælper os til at nå et større publikum. Tak fordi du lyttede med, og have en god skrivedag.